semuanya, selamat datang kembali di podcast Belajar Alkitab bersama William dan
Stephen.
Okay.
Hari ini kita mau belajar tentang apa, Will?
Kita mau bahas tentang gimana sih caranya kita bertumbuh tapi secara rohani.
Ya. Ciri-ciri orang yang bertumbuh apa? Karena dia sering ke gereja, sering dengar khotbah, apa karena sering baca Alkitab?
Okay. Tapi apakah itu indikator-indikator yang benar atau enggak, ya kan?
Tapi gimana cara taunya gitu? Kan gereja terus, dengerin khotbah terus, baca Alkitab terus, masa nggak bertumbuh gitu?
Sebenarnya di Alkitab juga ada ditulis gitu, dan rupanya Yesus juga pernah berbicara tentang hal ini.
Oke.
Okay. Jadi lebih bagus daripada kita salah, kita belajar sama Yesus.
Oke.
Okay. Nah, di mana sih Yesus pernah bicara tentang hal ini? Yesus tuh pernah bicarakan hal mengenai
pertumbuhan rohani
itu melalui perumpamaan.
Oke.
Okay. Mungkin teman-teman tuh ada yang tanya kan, perumpamaan tuh apaan sih?
Perumpamaan itu cerita karangan bukan?
Ya, dia bukan real story, tapi cerita itu menggunakan hal-hal yang nyata dalam kehidupan.
Oke. Okay. Nggak yang berhayal gitu ya, nggak yang tiba-tiba gue terbang. Nggak ada di dunia nyata.
Iya, kalau terbang itu Marvel.
Oh iya, itu buku Marvel, bukan ini ya, bukan perumpamaan, sorry.
Nah, tapi perumpamaan itu biasanya mengandung suatu pesan moral ataupun rohani.
Oke.
Dan Yesus tuh suka banget pakai perumpamaan di saat dia mengajar kepada orang lain.
Kenapa tuh?
Kenapa? Ya, kita cari lagi dari Alkitab.
Oke. Okay.
Kenapa sih Yesus suka belajar dari perumpamaan? Coba kita buka apa? Matius 13 ayat 34 sampai 35.
Ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.
Jadi kalau misalnya kita bisa ngerti perumpamaan Tuhan Yesus, menurut ayat ini, kita akan mengetahui rahasia. Hidden things. Oh. Rahasia-rahasia yang Yesus sebenarnya mau kasih tahu, tapi itu gak open kepada semua orang.
Oh.
Hanya bisa dimengerti sama orang yang pingin tahu perumpamaan itu.
Oke.
Okay. Jadi artinya di sini kita punya special privilege, punya kesempatan istimewa kalau kita belajar Alkitab.
Oke.
Okay. Ini adalah perumpamaan pertama yang Yesus pakai pada saat dia mengajar. Nah, itu ada di Matius 13 ayatnya yang pertama sampai 9.
Oke.
Okay. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
Oke. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang ratusan kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Oke. Okay. Nah, kalau kita lagi mau ngelihat satu cerita, biasanya kan kita akan ngelihat yang pertama itu karakter.
Oke.
Okay. Siapa aja sih tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang berperan penting dalam membuat satu cerita ini?
Oke.
Okay. Nah, dan di dalam perumpamaan ini ada berapa karakter? Berapa pemeran
tiga peran penting nih kayaknya.
Apa aja tuh?
Yang pertama si penabur.
Oke. Okay.
Yang kedua itu benihnya.
Oke.
Okay. Yang ketiga adalah si jenis-jenis tanahnya.
Ya, ada 4 jenis tanah di situ ya. Ya. Oke. Okay. Karena ini adalah perumpamaan, berarti si penabur, si benih dan keempat jenis tanah itu pasti tidak melambangkan arti yang sesungguhnya dari itu. Jadi penabur pasti mengartikan sesuatu yang lain gitu loh. Si benih pasti maksudnya juga yang lain. Keempat jenis tanah pasti juga melambangkan beda sesuatu beda. Yang lain. Nah, jadi kita harus gali sekarang apa sih yang dimaksud dengan si penabur? Apa itu benih dan apa itu tanah?
Oke.
Okay. Kita akan mulai dari si penabur.
Ini Matius 13 ayat 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Sang penabur ialah anak manusia. Dan anak manusia adalah siapa?
Yesus.
Oke.
Jadi di sini kita lihat bahwa penabur itu adalah Yesus. Yang kedua, siapa sih benih itu? Nah, rupanya kalau kita lihat perumpamaan tentang penabur itu, dia nggak cuma ditulis di satu buku. Dia juga ditulis di buku yang lain. Dan di sini kita mau buka buku Lukas.
Oke.
Itu ya, karena di Lukas 8 itu juga ada cerita tentang perumpamaan ini, tapi karena ditulis dengan orang yang berbeda, jadi ada informasi-informasi penting yang kita bisa cross-check. Jadi di sini kita bisa lihat benih itu apa sih di Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah
firman
Allah.
Oh.
Jadi si penabur itu Yesus, Yesus lagi menabur firman Allah ke empat jenis tanah. Nah, menurut lu empat jenis tanah itu apa?
Ya kalau yang nabur Tuhan Yesus, benihnya adalah firman, berarti tanah itu manusia harusnya.
Tanah itu harusnya manusia.
Harusnya kita.
Harusnya kita ya.
Oke.
Okay. Coba kita cross check lagi. Kita buka sekarang di
ayat selanjutnya nih, Lukas 8 ayat 12.
Oke.
Lukas 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
Nah, di sini ada informasi yang lebih penting.
Apa tuh?
Firman itu diambil iblis dari mana?
Dari kita.
Dari kita, lebih spesifik lokasinya dari dalam hati mereka.
Oh, iya.
Okay. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa tanah itu adalah sebenarnya menandakan hati manusia.
Oke.
Hati kita bukan hati liver gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah reasoning kita, itu adalah otak kita.
Oke.
Okay. Oke. Okay. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat main character di sini, Yesus itu lagi menabur benih firman Allah ke empat jenis hati manusia yang berbeda-beda.
Oke.
Okay. Sekarang apa sih respon daripada hati yang berbeda-beda ini? Gitu?
Jenis-jenis hati
jenis-jenis
ini.
Jenis-jenis hati ini responnya gimana sih sama firman Allah gitu? Nah, kita kan ada empat jenis tanah ya.
Oke.
Kita akan mulai dari
yang pertama.
Tanah yang pertama, Matius 13 ayat 19.
Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan.
Nah, tanah di pinggir jalan tuh ibaratnya apa tuh?
Ya, orang masih pergi ke gereja.
Oke.
Okay. Dengerin khotbah atau dia baca Alkitab, tapi setelah itu gimana tuh?
Dia dengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti.
Oke, dengar dong, apa sih?
Datang, duduk, dengar, pulang nggak ngerti, dan katanya akhirnya si jahat yaitu iblis merampas firman itu. Menurut lu firman ini, benih ini sempat tumbuh nggak dalam hatinya dia?
Nggak sempat, karena nggak ngerti.
Belum sempat tumbuh keluar apa?
Camba
ya. Nah, abis itu
udah diambil,
dimakan sama burung, diambil sama setan. Gitu.
Gak sampai bertumbuh lah.
Gak sampai bertumbuh.
Oke.
Okay. Jadi itulah jenis hati yang pertama. Mudah-mudahan diantara kita semua nggak ada yang di tanah ini ya.
Gue pernah tapi ada. Lo di pernah, masa ya? Ini. Karena menurut gue setiap orang pasti pernah ada di tanah yang di pinggir jalan.
Dan gimana perasaan lo waktu itu waktu berada di tanah pinggir jalan?
Nggak berasa apa-apa, nggak ngerti apa-apa juga. Jadi akhirnya nggak merasakan kebutuhan tentang firman Tuhan.
Dan hidup itu ya enjoy aja gitu.
Gitu-gitu
ya?
Aja. Bahkan kayak gue nggak bisa menikmati berkat. Kayak gue sebenarnya gue diberkati mungkin setiap hari nih, tetap dikasih hidup, tetap dikasih sehat, tapi gue nggak pernah tuh kayak ah bersyukur banget gue hari ini masih bisa makan. Nggak pernah ada hal-hal kayak gitu. Jadi ya udah apa aja deh, bangun tidur udah gitu doang, biasa aja.
Dan lu ngerasa nggak sih kayak lu butuh Tuhan pada waktu itu?
Karena nggak ngerti ya, jadi kayak Gak pernah terpikir juga bahwa gue butuh Tuhan atau
ya, dan memang bukan berarti kita di tanah yang itu dan kita merasa hidup kita akan hancur. Sebenarnya gak juga. Life still going gitu kan. Betul. Kita tetap enjoy.
Dan mungkin, tapi itu mungkin yang diinginkan sama setan. Ya. Karena pada saat firman itu jatuh di tanah atau di hati lu, terus dia langsung cepet-cepet ambil, lu akhirnya gak sama sekali bisa inget atau mikirin soal Tuhan gitu. That's why hidup lu tanpa Tuhan selama ini.
Dan di sini ini adalah sesuatu yang
nggak baik,
berbahaya sebenarnya secara kerohanian gitu.
Benar, gue ngerasain hal itu nggak baik sebenarnya.
Oke.
Kita lanjut aja ke tanah
itu
berikutnya.
Itu baru yang jenis satu. Tanah jenis berikutnya.
Ini adalah tanah berbatu di Matius 13:20-21. Silakan Pak, coba.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
Oke.
Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Wah. Gua tuh suka gitu loh, kayak kan kalau di Instagram kita kan follow orang gitu ya.
Oke.
Terus
terinspire.
Iya, terinspire. Dan gua juga kalau misalnya pas lagi ke gereja, terinspired ngelihat ada kayak pengkhotbahnya tuh lagi ngeluarin satu kutipan atau sesuatu yang wah, terus langsung cepet-cepet kita foto kan.
Oke.
Okay. And then kita upload di Insta story atau kita upload di kita punya page
atau kita simpen di folder khusus di HP.
Kita simpen, kita share di grup kita
dengan folder yang bernama Firman Allah.
memang kayak gitu kan kalau ada yang folder bagus. Misalnya apa ya? Kita harus saling mengampuni. Misalnya kayak gitu. Oke, okay, gua save deh.
Wah, nah, bagus banget nih, emang harus begini manusia gitu ya kan.
Tapi begitu kita lagi kena ribut sama orang,
orang bikin bete, kita gak ngampunin.
Folder itu
gak inget.
Hidden.
Bahkan gak di hidden juga gak kelihatan. Gak ada folder ini, tidak kelihatan.
Gak, nanti kalau udah berapa bulan kemudian ada yang khotbah sama lagi baru, oh iya gue pernah. Tapi benar. Kok waktu gue lagi marahan, gue gak inget.
Bahkan dia gak inget kalau dia marah.
Aduh, jangan sampai gitu dong ya. Tapi iya gak sih kalau lihat ayat ini tuh kayak gitu.
Okay.
Jadi, orang ini malahan pulang bawa firman.
Iya, benar.
Ya loh, dia gembira, dia happy. Tapi, sebentar aja.
Pulang bawa firman, benar. Ini gue juga nih.
Oh.
Dari semua tanah ini gue bisa menceritakan sesuatu.
Oke, yang ini gimana?
Yang ini gue juga. Okay. Ini adalah tipe tanah gue pada saat gue belum mau menyerahkan diri gue sama Tuhan.
Okay.
Belum mau beneran bertobat gitu secara utuh. Mm-hmm. Tapi gue datang ke gereja pada saat waktu-waktu yang tertentu. Mm-hmm. Misalkan ada acara-acara besar kayak Natal.
Oh.
Atau acara besar kayak Paskah. Itu kan di situ ada momen kayak Natal itu Tuhan Yesus lahir, Paskah itu kematian. Lu di biasanya itu khotbahnya mengenai lu harus hidup baru.
Pengampunan dosa.
Iya, karena Tuhan Yesus sudah mati buat lu, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa kita.
Oke. Okay.
Cuy, lu saatnya untuk
hidup baru.
Hidup baru.
Dan lu datang di saat yang tepat.
Gua datang di saat yang benar.
Oke. Okay.
Tapi euforianya adalah oh iya nih momennya. Tahun baru, ya udah deh, gue minta ampun deh, momennya kan.
Momennya.
Kayaknya tahun depan gue udah nggak hidup kayak gini lagi nih. Ini momen yang tepat nih. Set, semangat kan, pulang, bertobatlah kita di gereja. Set, minta ampun di gereja sungguh-sungguh. Lewat
tahun
Natal,
baru.
Lewat tahun baru, pas acara tahun barunya, aduh, udah nakal lagi.
Bukannya hidup baru ya.
Hidup yang lama tapi diulang.
Hidup baru, hidup yang lama dengan minuman yang baru.
Pas acara tahun barunya belum berapa hari habis khotbah itu udah kembali kepada kehidupan.
Sekitar 6 hari habis khotbah ya.
Sekitar 6 hari. Okay. Atau bahkan lu hadir di ibadah tahun baru.
Oh,
di mana lu ibadah tahun baru itu diajak untuk bikin resolusi baru terhadap hidup lu.
Okay.
Yang biasanya di mana orang-orang kayak gue itu merasa bahwa, oh resolusi baru tentang hidup gue ya, udah pasti gue harus hidup lebih benar, gak bisa kayak gini terus nih. Gue selalu punya kesadaran itu. Di setiap ibadah akhir tahun. Setelah ibadah akhir tahun beres, pergilah ke acara tahun baru. Berantakan lagi.
Jadi hidup barunya itu hanya sesaat.
Iya, karena tiba-tiba dengar khotbah yang pas dengan momen yang pas, akhirnya punya kayak wah terinspire. Oke, gue nggak mau lagi kayak gini. Pas keluar dari gereja pergi, hah, sudah lupa apa yang tadi gue janjikan di kepala gue udah lupa.
Jadi di sini kita lihat tuh ada persamaan sebenarnya antara tanah yang ke satu sama kedua, tanah yang pinggir jalan sama berbatu. Kesamaannya apa?
Sama-sama firmannya tidak tinggal di dalam hati.
At the end sama-sama mati firmannya.
Oke.
Ada bedanya, yang satu sama sekali gak tumbuh, keburu dicuri, dimakan burung.
Gak ngerti sama sekali.
Sama sekali. Yang kedua sempat tumbuh ngerti, tapi gak ada akar.
Ngerti tapi gak dalam.
Gak dalam, mati juga ya dia.
Mati juga.
Oke. Kita lanjut ke tanah yang ketiga, yaitu tanah semak duri.
Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Nah, ini firmannya tumbuh gak?
Tumbuh.
Tumbuh. Berakar gak?
Pengertiannya dalam nih, berakar juga.
Berakar, tapi ada yang kurang.
Apa itu?
Dia gak berbuah. Dia mendengar firman itu, tapi masalahnya kalau gue lihat nih di faktor-faktor eksternal yang membuat dia jadi terhimpit.
Jadi kalah. Oke.
Okay. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, aku udah siap aktif dalam pelayanan Tuhan. Mungkin dia melayani, dia belajar Alkitab, dia tahu prinsip-prinsip Alkitab.
Oke, okay. Udah dalam nih ya.
Udah dalam. Nah, kata-kata sehingga tidak berbuah, gue bisa bayangin ini udah jadi pohon.
Oh.
Cuman gak berbuah gitu loh.
Oke.
Jadi artinya kita tahu kita harus spend time sama Tuhan, harus spend time dalam doa, dalam baca firman Tuhan. Tapi di satu sisi lain kita punya hal-hal duniawi yang
gak kita lepasin juga.
Gak kita lepasin. Contohnya, oh hari ini mungkin kita dapat berkat yang lebih dari Tuhan.
Oke.
Besoknya pengen yang lebih lagi.
Ah.
Besoknya pengen yang lebih lagi gitu misalnya. Dan okay, akhirnya itu jadi pertempuran tuh. Di satu sisi waktu gue satu hari cuma 24 jam.
Yes.
Yang 6 jam buat tidur. Okay. Sisanya itu harus benar-benar dimaksimalkan supaya berkatnya lebih banyak kan gitu pikirnya.
Cari berkat.
Cari terus berkat. Dan akhirnya
padahal dengan embel-embel cari berkat ya. Padahal berkat kan dari Tuhan ya.
Iya. Tapi dicari nih gitu yeah, kan.
Oke.
Okay. Ya, tapi di sini sih lebih lihatnya tipu daya kekayaan. Ya, well, sekarang kita semua kerja kan.
Uang.
Ya, ujung-ujung lagi ke uang. Dan kalau misalnya ngelihat teman kita, family kita, mereka itu grow dalam mereka punya materi.
Keuangan.
Kayaknya kita juga pingin juga gitu kan. Ya, mau minimal bisa cope sama standarnya yang di sekitar kita lah gitu.
Okay.
Dan akhirnya waktu itu susah dibagi.
Oke. Okay. Atau bisa juga gini gak Pak, misalkan bertumbuh, mengerti secara dalam tentang firman Tuhan, tapi dia bisnisnya awalnya jujur, karena pengen lebih, karena ya itu tadi dihimpit oleh apa tadi, khawatir dunia dan kekayaan, tipu daya kekayaan, akhirnya dia pengen, ah ini kalau bisnis begini, gini-gini aja.
Toh yang lain juga gini ya, gue kompromi dikit. Yeah.
Walaupun sebenarnya udah untung loh.
Iya. Yeah.
Tapi karena ngelihat yang lain, wah yang lain pakai cara ini lebih gede nih gua untungnya.
Untung 100 nih udah gede, yang lain 10.000. Waduh, oh, salah nih gue kayaknya nih gitu kan.
Salah nih gue nih. Ya udah akhirnya ikut hal yang nggak benar. Bisnisnya misalnya nipu atau apa ya kalau.
Tapi mungkin juga nggak cuma di bisnis loh. Kadang misalnya kayak kita kan kerja sama orang gitu kan. Dan atasan kita rupanya tuh prinsipnya gak 100% juga sejalan sama apa yang kita yakini gitu. Okay. Kan. Dan mungkin ada dealings-dealings yang harus kita lakukan tapi melanggar.
Oh.
Dan di situ akhirnya iman kita diuji. Ayo, mau karir atau
mau taat?
Mau taat, tapi karir walau-walau.
Tapi iya, kalau taat karir ya bos gak tanggung dia gitu. Nah. Kalau mau karir, ya udah pasti terbengkalai itu. Masalah ya, firman Tuhan yang tumbuh dalam.
Lebih besar resiko yang akan kita hadapin gitu kan.
Oke, okay. Dan akhirnya pada saat lu memilih karir.
Dan itulah.
Itu bukan solusi. Itu pada saat lu memilih karir, akhirnya itu yang menyerap semua fokus lu, akhirnya semua cara lu lakuin untuk mendapatkan uang tadi
dihalalkan,
duit, akhirnya udah lupa soal ini, soal firman-firman tadi itu. Akhirnya
mungkin mati selain juga. Duit atau karir kita yang kita mau, strive gitu. Betul. Kan atau keinginan kita apa gitu.
Yes.
Dan akhirnya tidak berbuah,
mati lagi padahal udah tumbuh.
Dan kesamaan sama kedua tanah sebelumnya tadi adalah benihnya
mati.
Udah jadi pohon tapi ujung-ujungnya ya akan mati juga.
Padahal ini udah yang paling signifikan ya, udah sampai jadi pohon. Kalau ya, yang tadi satu nggak tumbuh sama sekali, yang satu lagi nggak ada akarnya, gampang dicabut.
Ya.
Yang ini udah ada akarnya. Sebenarnya pada saat terhimpit dia lumayan bisa bertahan sedikit, rada kuat gitu.
Ya.
Tapi himpitannya kalau diterusin, gak dilawan, himpitannya makin kuat. Ya akhirnya kecabut juga akarnya.
Akhirnya ya nggak bisa berbuah juga. Buat apa pohon? Tapi gak ada sesuatu yang bisa dihasilkan.
Mental gitu. Juga mental.
Oke, itu berarti tanah yang ketiga.
Tanah yang keempat.
Oke.
Tanah keempat ini adalah tanah yang baik.
Tanah yang baik di Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini bedanya apa nih tanah ini?
Tanah ini melewati semuanya. Dia dari awal mengerti firman Tuhan, terus bertumbuh. Selain bertumbuh, dia juga berbuah.
Berbuah.
Dan terus berbuahnya macam-macam. Ini tergantung orang harusnya ya.
Ya.
Tergantung apa namanya, bagaimana dia menginterpretasikan si firman itu. Ada yang berbuah ratusan kali, ada yang puluhan kali.
Nah, pengalaman lu menjadi tanah yang baik apa nih, Ben?
Pengalaman gue menjadi tanah yang baik, jadi sebenarnya gini, gimana gue bisa menjadi tanah yang baik dengan cara gue gak egois? Karena entah bagaimana, lu gak akan bisa jadi tanah yang baik kalau lu gak mau berhenti menggunakan pendapat lu sendiri dan mendengar. Gue tanpa mencoba untuk diem dan coba untuk ngerti, gue gak akan jadi tanah yang baik. Saat gue diajak ngobrol sama si Fania soal Tuhan, soal firman Tuhan, terus keluarganya juga ngasih tahu apa segala macam gitu. Di saat itu gue bukan orang yang udah berubah. Gue masih yang berantakan. Tapi gue mau denger. Gue gak mencoba untuk fight apa yang mereka bilang gitu. Gue kayak, oh gitu. Tapi pada prosesnya gue mencoba untuk menolak dengan cara gue cari tahu. Masa sih yang lo omongin tuh bener?
Oke,
gue cari tahu deh.
Awalnya dari penolakan gitu ya?
Awalnya dari penolakan memang. Tapi paling enggak lu dengerin dulu. Jangan orang atau firmannya belum masuk, lu udah tolak.
Karena sifat lu itu adalah egois. Yes. Yang lu kalau bisa, lu maunya menang sendiri. Jangan sampai itu orang yang menang gitu.
Iya,
kan?
Jangan sampai, ya kalau dia ngomong duluan pasti dia menang dong. Gitu kan? Ya. Sifat egois dalam hati kan gitu.
Yes.
Tapi pada saat lu mencoba untuk oke, boleh lu ngomong duluan, tapi gue buktiin deh nanti.
Oke.
Gue gitu tadinya. Gue kayak, ya udah deh, lu ngomong deh, serah.
Jadi di depannya nggak egois, tapi dalam hati masih.
Dalam hati gue masih ada kayak masa sih gitu.
Iya.
Tapi mungkin itu cara Tuhan juga.
Tapi at least lu nggak ngelawan gitu kan?
Enggak. Di awal gue mencoba untuk sangat fokus supaya gue bisa cari kesalahannya. Malah gue tujuannya itu. Ah masa sih gini gitu. Yaudah deh gue fokus nih, gue dengerin lo. Ntar gue cari nih. Ternyata setelah gue cari emang bener adanya. Apa yang mereka omongin gak ada yang salah.
Dan disitu lo terima.
Berdasarkan firman Tuhan. Ya gimana dong, gue udah ngotot terhadap diri gue sendiri. Terus setelah gue lihat bener, masa gue masih mau tolak.
Oke.
Jadi sebenarnya dengerin, mau mendengarkan firman Tuhan, mau legowo untuk nerima dulu. Walaupun sebenarnya lu mungkin kayak ada yang bilang, ya masa sih gak bener lah itu apa segala macam. Ya udah deh, akhirnya gue perlahan-lahan Malah dengan penolakan gue yang pertama itu, gue cari, terus akhirnya mereka tanpa bilang lagi, gue cari sendiri. Akhirnya makin dalam gue belajar, dan
rupanya firman itu bertumbuh di dalam hati lu.
Bertumbuh. Dan karena berdua. Karena kayak, mungkin jatuhnya kayak gini. Dikasih benih sama Hana dan keluarganya, dikasih pertolongan Tuhan juga lah ya pasti. Dikasih benih sama Tuhan gitu, firman Tuhan. Terus sama gue gali tanahnya. Gue siram. Jadi gak cuma gue liatin, oh benihnya gitu. Kalau cuma gue denger doang, mungkin jadinya di benih yang nomor 2. Yang
berbatu-batu tadi itu. Tumbuh sebentar.
Tumbuh bentar doang. Okay. Tapi karena setelah gue denger, akhirnya gue mau cari. Bahkan sebenarnya tujuan utamanya adalah salah. Gue mau cari kesalahannya. Tapi malah terbukti bahwa ya semua dari Alkitab gitu. Benar adanya. Akhirnya bertumbuh lah. Terus pada saat sudah bertumbuh, gue jadi punya ketertarikan untuk terus bertumbuh gitu. Oh kayak gini, kok selama ini gue gak tahu ya.
Dan lu akhirnya gak cuma di satu area doang dong.
Bener.
Area yang lain lu juga pengen tahu nih.
Apalagi kayak yang gue gak tahu selama ini.
Oke. Okay.
Gue 28 tahun hidup, masa gue gak tahu apa-apa sih. Maksud gue pikir gue udah tahu. Ternyata gue gak tahu apa-apa. Masih kosong.
Mungkin tahu tapi pemahamannya mungkin ada yang harus
salah ternyata.
Ya, ternyata salah gitu. Oke. Okay. Dan lu udah bertumbuh berapa puluh kali lipat nih?
Nah, itu yang gua enggak bisa. Gua enggak bisa tahu. Maksudnya ya itu
biar Tuhan yang
itu penilaian Tuhan lah pasti. Ya bahkan kalau bisa dibilang gua merasa gua bahkan hanya bertumbuh sedikit. Karena apa yang gua lakukan sekarang ini menurut gua yang enggak ada apa-apanya gitu. Sama orang lain yang melayani atau ngapain gitu, ngajarin orang, gue ngapain gitu.
Lu bikin podcast belajar Alkitab.
Iya sih, cuma ya nggak tahu, gue nggak tahu bertumbuhnya apakah ini kategori bertumbuh, kan kita nggak tahu, kan Tuhan yang nilai.
Kan kita sama-sama belajar Alkitab. Ya minimal di sini kan teman-teman dengar sendiri ya, kayaknya tidak ada elemen keegoisan gitu. Pengen menonjolkan diri di sini, kalau ada tinggal di email ke baca Alkitab podcast. Oke.
Ya pokoknya intinya adalah kalau gue pada saat gue menjadi kategori yang tanah yang baik ini, ternyata adalah dengan mau mendengar dulu.
Dan pohon itu gak berbuah cuma sekali kan?
Yes.
Jangan kita senang, okay, musim ini kita berbuah, tapi masih ada musim-musim selanjutnya.
Yes, benar juga, thank you udah diingetin. Jadi maksudnya setelah lu berbuah, belum tentu berikutnya lu berbuah.
Ya.
Dan usahakan setiap saat lu berbuah.
Yes. Nah, yes, bedanya tanah ini sama tanah yang lain adalah tanah ini benihnya tumbuh.
Oke.
Okay. Tapi yang membedakan banget adalah dia berbuah. Okay. Dan berbuahnya itu berkali-kali lipat, artinya dia enggak cuma sekali berbuahnya. Dia berbuah terus.
Oke.
Okay. Dan inilah hasil dari firman Tuhan yang jatuh diterima di hati yang siap
atau okay, hati yang baik. Sekarang gue pengen tanya sama lu.
Oke. Okay.
Lu kan harusnya dari dulu itu adalah tanah nomor 4, tanah yang baik.
Gua.
Secara penilaian gua. Oh. Secara penilaian gua seharusnya. Tapi pernah enggak lu ada di masa di mana pohonnya enggak berbuah? Dan apa yang lu lakukan?
Justru kalau misalnya mau jujur, gua merasa malah seringnya itu kondisinya itu di 3-2, 3-2, 3-2.
Oke. Okay.
Dan itu benar-benar pada saat kita mau bilang, Tuhan aku mau untuk menurut sama Tuhan, tapi akhirnya kita jatuh lagi.
Yes.
Mau ngelawan ini prinsip yang benar, tapi pas mau dilakukan, tapi Tuhan resikonya ini.
Iya. Atau Tuhan kok yang ini untung.
Iya. Dan akhirnya kita akan berkutik di 3-2, 3-2, 3-2. Okay. Ya, jadi kalau lu menilainya itu, gua akan dengan jujur mengatakan kayaknya penilaian lu gak 100% benar, karena gue sering berkutik di 3-2, 3-2.
Ya pasti semua orang juga, bahkan gue yang sekarang juga pasti berkutik di 3-2 ya. Ada firman-firman yang mati, ada firman-firman yang bertumbuh tapi mati lagi, ada firman-firman yang bertumbuh.
Dan tahu gak, kadang-kadang ya pada saat kita di 3 gitu kan, kita tahu nih kita udah ngelanggar prinsip gitu. Kita akan mencoba cover it up dengan cara pelayanan dan segala macam. Itu sebenarnya berbahaya banget, karena kita merasa dengan usaha kita kita bisa seolah-olah di tanah yang keempat, mengcover kesalahan kita. Seolah-olah kita bertumbuh, tapi sebenarnya kita tahu bahwa gak beres juga. Gue gak ketemu kedamaian juga. Gue jadi makin merasa diri gue kok pembohong dan sebagainya.
Oke.
Nah, pada saat kita mau bertumbuh dari ketiga ke empat, itu gak bisa pakai usaha kita sendiri.
Oke.
Kalau namanya usaha kita, pada saat orang tanya, kok lu bisa ke empat? Kita akan kasih tahu, iya karena gue begini, begini, begini. Bener gak?
Bener.
Pen, lu kok bisa jago nge-MC sih? Iya karena dulu gue belajar gini, gini, gini.
Oke.
Baliknya kemana?
Gue.
Ke kita.
Yes.
Tapi pada saat kita ngomong yang enggak, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dari buahnya kelihatan gitu loh, siapa yang membuat lu dari tanah ketiga atau tanah kedua naik ke empat.
Bahkan tanah pertama
bisa naik ke empat.
Bisa jadi tanah empat.
Dan rata-rata orang akan dimulai dari tanah yang pertama.
Benar.
Ya.
Dari tanah
yang... Justru kita ya, apalagi oke lah, sekarang gue lahir di keluarga yang pada saat lahir orang tua gue Kristen, orang tua gue aktif di dalam gereja.
Oke.
Kelihatan. Gue juga pernah jadi tanah pertama loh.
Oh.
Ke gereja. Tapi oh ya mentang-mentang orang tua gue misalnya ngerti Alkitab atau apa, kita cuma merasa ngerti, kita gak mau dengerin orang lain. Sama aja kita gak punya firman.
Oh iya.
Ya kan? Jadi sebenarnya semua orang pasti ngalamin itu. Dan bukan berarti kita udah ketiga, keempat, kita gak bisa turun. Oh bisa aja turun ke satu lagi.
Bisa, bisa.
Bisa.
Bisa, bener. Karena di masa orang-orang yang kayak gue nih misalkan ya, itu ada masa dimana gue sampai gue mengakui bahwa gue gak bisa nih.
Mm-hmm.
Gak kuat gue lawan godaan yang ini.
Mm-hmm.
Udahlah jatuh dalam dosa deh.
Kita bicara jujur aja. Dan pada saat godaan itu datang, entah dalam bentuk apapun itu, dan kalau kita udah sempat jatuh dan besoknya kita belum betul-betul bertobat, setelah datang lagi itu coba yang sama,
lanjut,
kita akan bilang, ngapain gue pusing-pusing untuk mikirin macam-macam, Tuhan sorry ya, gue akan berdosa lagi. Itulah yang gue juga alamin gitu.
Dan pada saat kita ngelakuin hal itu, yang sering kita lupa adalah pada saat godaan datang, kita gak minta tolong sama Tuhan. Justru malah izin. Ini gue udah gak kuat nih, gue gak bisa nih. Bukannya, yeah, Tuhan tolong dong bantu, yeah, gitu.
Tuhan aku gak kuat, izinkan aku minta maaf. Iya gak sih?
Iya, bener banget. Ya ampun.
Dan akhirnya setelah itu terjadi kan, Betulut, minta ampun Tuhan. This will never happen again gitu.
Oke,
okay. Gak usah tunggu 1x24 jam.
Terjadi lagi.
And itu nature manusia. Makanya di sini gue bilang tadi secara simple, kita gak akan bisa melakukan itu
tanpa
pertolongan Tuhan.
Kalau diri sendiri udah pasti gak bisa.
Ya. Oke, okay. Nah ini sekarang ada satu yang menarik nih. Tadi dibilang pohon itu berbuah.
Oke.
Okay. Hanya itu satu-satunya jenis tanah yang punya buah. Jadi kita pengin coba gali lebih dalam. Ini buah yang kayak gimana?
Buah yang dihasilkan dari pohon tadi.
Iya, karena buah ini kan pasti sesuatu yang bisa dilihat orang, dirasakan orang. Itu buah baru bisa dibilang
enak
pada saat kita bisa nyobain. Betul. Artinya orang-orang lain tuh bisa ngeliat, bisa ngerasain.
Yes.
Nah, jadi kita lihat kalau buah yang dimaksud tuh buah apa di sini gitu loh yang dihasilkan oleh pohon ini. Coba kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Nah, rupanya Paulus juga pernah ngomongin bahwa di dalam kehidupan pertumbuhan kerohanian seorang Kristen itu ada yang namanya buah-buah roh.
Oke, inilah yang dihasilkan dari pohon yang bertumbuh tadi ya.
Yang bertumbuh tadi. Buah-buah. Tapi lu lihat deh, ini ada yang menarik. Dikatakan tetapi buah roh ialah. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, bahasa Greka, dia itu bukan plural.
Oke.
Itu singular.
Oke.
Kalau misalnya we are, karena we itu rame-rame gitu, yes, pakai are. Kalau I am itu kan, yes, singular gitu. It is. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan bukan the fruits of the spirit are, bukan begitu. But the fruit of the spirit is.
Oke.
Okay. Tapi kok banyak?
Kenapa?
Ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Jadi pada saat kita menghasilkan buah-buah roh, yang Tuhan inginkan, ini semua satu paket.
Oh.
Pada saat kita berbuah-buah yang baik, gak mungkin dikatakan gue punya kasih tapi gue gak punya damai.
Gak mungkin orang punya damai tapi gak sabar.
Yes. Gak mungkin kita punya kemurahan tapi kita sifatnya gak baik.
Gak mungkin orang baik tapi gak setia.
Dan gak mungkin orang yang lemah lembut tapi gak bisa menguasai diri, marah-marah. Jadi kita lihat di sini kalau kita gabungin, wow, ini adalah karakter Tuhan gitu loh.
Wow.
Buah-buah ini adalah karakter Tuhan. Makanya pas lu tadi share, pada saat lu bilang lu udah menang di dalam egois itu, yes, lu jadi pingin apalagi sih hal yang lain yang bisa gua rubah. Dan di situ gua ngelihatnya adalah itu salah satu indikasi true conversion. Itu salah satu indikasi lu mulai berbuah. Karena lu akan cari pasangan buah-buah yang lain yang sejalan sama yang itu.
Oke. Tapi tetap pada saat lu berbuah, pengen berbuah buah yang lain, belajar yang lain, pengen tahu yang lain, kuncinya adalah minta tolong kuasa Tuhan untuk bantu
bekerja di dalam kita.
Benar. Supaya juga kuat pada saat banyak cobaan dan godaan. Karena pada saat lu belajar, gak sedikit coy godaan dan cobaan tuh gak sedikit.
Setan punya bermacam-macam
cara.
Oke. Nah, kenapa sih harus buah-buah roh atau buah gitu ya? Sebenarnya ini ada penjelasannya juga. Coba kita buka Matius 7 ayat 17.
Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Oke, lanjut ke ayat 20.
Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Oke. Jadi kita bisa tahu rasa buah itu buah mangga atau buah
semak
ya kan, atau buah sirsak, manggis, durian, atau
buah mengkudu. Mengkudu ya. Itu buah bukan sih?
Gue jujurnya nggak pernah lihat buahnya kayak gimana.
Mengkudu tuh buahnya serem gitu loh, hijau, bentuknya kayak kedondong tapi dia kayak bintil-bintil di samping. Oh. Dan buahnya keras.
Oke. Tapi intinya buah itu adalah, dari buah itu kita bisa tahu itu pohon apa. Jadi kalau yang keluar dari kita adalah buah yang baik, yaitu kasih, sukacita, damai dan sebagainya tadi, buah roh, berarti pohonnya itu adalah pohon dari benih firman Allah. Dan pada saat buahnya yang jahat, yang di luar dari buah-buah roh tersebut, kita tahu benih yang tumbuh dalam hati kita adalah benih dari yang jahat.
Iya, dari syaitan.
Oke. Benih yang mana yang kita mau biarin bertumbuh di dalam
hidup kita.
Ya. Dan dari buahnya kelihatan lu punya pohon apa.
Oke.
Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang keempat
tanah.
Jenis tanah
dan atau jenis hati.
Kembali kepada kita punya topik awal tadi kan, bahwa gimana sih cara
tahu bahwa kita bertumbuh.
Sebenarnya kita bisa terus dalam kehidupan kerohanian kita kembali kepada
tanah yang pertama.
Jenis tanah ini.
Oke. Mau lu balik ke satu, kedua, ketiga, atau lu bertumbuh di empat.
Dan itu akan mengindikasikan lu di mana dalam pertumbuhan iman lu.
Oke.
Mudah-mudahan kita akan selalu berada di tanah yang baik, karena kita kan nggak tahu Tuhan Yesus itu datangnya kapan.
Kalaupun kita ada di tanah yang kedua, ketiga, ke satu bahkan, kalau kita sadar kita salah, minta ampun.
Dan selama kita masih hidup, artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan buat naik ke tanah yang nomor baik 4. Itu.
Dan kita bisa lihat sendiri orang-orang yang punya tanah nomor 4 yang berbuah, itu keluarnya juga buah-buah roh tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, baik, setia, lemah lembut, dan menguasai dirinya.
Dan itu semuanya sebenarnya kalau kita mau balikin ke lawan kata itu semua, gak bisa menguasai diri.
Ya pasti enggak. Ada di dalam diri masing-masing gak setiap lemah, orang
lembut,
dong.
Gak suka cita, sering hati kita berdebar-debar, worry aja terus nih besok apa ini apa, gak ada damai gitu.
Apa yang terjadi besok, kenapa gue gini?
Atau care gak sama orang, gak ada kasih gitu loh. Itu kan yang sering kali ada. Jadi memang perumpamaan ini tuh kalau kita pelajarin dalam, kelihatan semua nih rahasia-rahasia yang Tuhan mau sampaikan tadi.
Oke. Ya. Semoga kita bisa bertumbuh, maksudnya pasti banyak godaannya, pasti banyak cobaannya, tapi minta bantuan Tuhan lah ya. Pasti.
Yes. Dan sebelum kita tutup, sebenarnya gue pengen ngasih pertanyaan ini untuk kita semua sama-sama renungkan. Jika Yesus menabur benih yang sama, yaitu benih firman Allah di hati kita hari ini, di tanah yang mana atau di hati yang mana kira-kira benih itu akan jatuh? Apakah tanah yang pertama, yang di pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, atau tanah yang baik? Dan kalau kita udah tahu kira-kira benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang mana, ini pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang sering menghambat benih itu bertumbuh dan berbuah? Apa sih yang sering menghambat pertumbuhan itu ke tanah yang keempat? Gitu loh.
Oke.
Nah, ini kita bisa renungkan di dalam waktu kita masing-masing. Semoga kita semua akan dijemput sama Tuhan Yesus waktu dia datang kedua kali dengan kondisi tanah yang
nomor 4. Amin.
Tuh.
Amin.
Oke deh. Oke guys, thank you.
Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan podcast Belajar Alkitab. Di sini pokoknya sama-sama kita belajar Alkitab, saling mendukung dalam
pertumbuhan
kerohanian kita. Gua sama William juga harusnya, dan semoga kita dikuatkan sama Tuhan untuk terus bertumbuh.
Amin.
Jadi orang yang lebih baik lagi, kita semua bisa bertumbuh sesuai dengan karakter Tuhan.
Yes. Itulah harapan kita semua ya.
Ya, betul.
Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa email ke belajaralkitabpodcast@gmail.com.
Yes. Sampai ketemu lagi hari Rabu depan, kita akan belajar lagi dari Alkitab. Terima kasih banyak.
Bye-bye semuanya.
God bless. God, I give you all I can today. The scattered ashes that I hid away, I lay them all at your feet. From the corners of my deepest shame, the empty places where I've worn your name, show me the love. Say I believe, oh help me to lay it down, oh Lord I lay it down, oh let this be. Flowing from the cross, pour over me, pour over me. Is my
this be where I die? My Lord, with thee crucified and be lifted high, as my kingdom's fall once and for all. Once and for all, once and